Toukokuussa 40 saatiin Suomessa hyvitystä kaikesta palelemisesta talvisotakuukausien aikana. Kuukausi oli paljon normaalia lämpimämpi ja satoi todella vähän. Kävi myös niin, että toukokuussa 1940 maailma unohti Suomen talvisodan. Se oli päättynyt maaliskuun puolivälin alla ja se oli ikään kuin laukaissut liikkeelle Hitlerin sotavoimien pohjoiset operaatiot Tanskan ja Norjan miehityksen. Norjassa tosin taisteltiin vielä toukokuunkin ajan pienin, vetäytyvin voimin saksalaisia miehittäjiä vastaan. Norjalaiset joukot Lillehammarin seudulla antautuivat vapunpäivänä 40. Seuraavina päivinä liittoutuneiden vähäiset joukot evakuoitiin Englantiin. Tässä vaiheessa Tanskalle kuuluva Grönlanti pyysi päästä USA:n suojelukseen. Myös islantilaisia ahdisti, miten kauas pohjoiset merialueet kiinnostavat saksalaisia. Huhtikuussa Islanti oli julistanut olevansa itsenäinen, vapaa Tanskan vallasta. Toukokuun puolivälissä on Norjan kuningas Håkon piilossa Pohjois-Norjassa Tronsfylkessä tunturimajassa, jossa hän äänitti puheensa, jonka hän toivoi lähetettävän kansalle Norjan kansallispäivänä toukokuun 17. Kaipauksella kuningas Håkon muistelee kansallispäivien viettoa Oslossa.
At alle i dette lande forstod, at det med dyb vemod og sorg, at jeg i dag mindes de mange lykkelige ganger, at jeg med min familie har stoppet altanen i Oslo, og taget imod barnetoget den 17. maj, hvor præsenterende det glade, jublende og lykkelige fremtidsnåde.
Toukokuun alkupäivinä 40 Italian diktaattori Mussolini esiintyy aktiivisena vaikuttajana Euroopan politiikassa ja vaihtaa viestejä USA:n presidentin Rooseveltin kanssa. Vapunpäivänä Mussolini kehuu USA:n lähettiläälle, miten Saksa on nyt lyömätön, miten sillä on paljon tukijoita ja miten liittoutuneet siten ovat aivan tehottomia. Samana päivänä Roosevelt kehottaa Italiaa pysymään irti sodasta. Sitten seuraavana päivänä Mussolini ehdottaa USA:lle vastavuoroisuusperiaatteen soveltamista. Monroen oppi käyttöön siten, että USA ei puutu Euroopan asioihin eikä Italia Amerikan asioihin. Pari kolme päivää myöhemmin Italia lupaa, että jos se joutuu sotaan Englantia vastaan, eikä Englanti perusta tukikohtia Kreikkaan tai muualle Balkanille, niin Italia kunnioittaa Balkanin maiden puolueettomuutta. Toukokuun 9. Mussolini tekee päätöksen, että Italia tulee yhtymään sotaan. Mussolini näyttää siis hoitavan puhepuolen, mutta toiminta on alkamassa rajuna Saksan länsirajalta länteenpäin. Ranskalaiset ovat voimiinsa luottaen, mutta sisäpoliittisesti eripuraisina valmiina murskaamaan Hitlerin joukot niiden mahdollisesti hyökätessä. Belgia ja Hollanti ovat vakuuttaneet puolueettomuutaan, eivätkä ota vastaan liittoutuneiden takaustarjousta. Hollannissa pidätetään mahdollisia natsien apureita ja muita hallituksen vastaisia ryhmiä. Hollanti on myös aloittanut liikekannallepanon ja täydentää sen loppuun 7. toukokuuta. Eurooppa on hermostunut, USAkin on, presidentti Roosevelt käskee USA:n laivaston jäämään määräämättömäksi ajaksi Havaijin vesille, jonne se viime kuussa siirtyi. Odotetaan. Vain Pohjois-Norjasta kuuluu toukokuun alkupäivinä 40 laukauksia. Useampia, mutta pistoolin laukauksia ammutaan Neuvostoliiton miehittämässä Puolan osassa, syrjäisessä Katynin kylän metsikössä. Siellä Neuvostoliiton salainen poliisi NKVD teloittaa viimeisiä tuhansia puolalaisia upseereita, niistä 10 000, jotka olivat heidän vankeinaan. Vaikka niitä laukauksia ei silloin kuultu, niiden kaiku on yhä kuultavissa. 6 000 upseerin joukkohauta on edelleen tuntemattomassa paikassa, jossain muualla kuin Katynissä. Vaikka Saksa ja Neuvostoliitto tulivat myöhemmin käymään kovaa propaganda- ja syyttelysotaa siitä, kuka ampui, olivat nämä maat toukokuussa 40 täysin yhtä mieltä noudatettavasta politiikasta. Maat olivat yhdessä sopineet Puolan jaon, Baltian maat ja Suomi oli luettu Neuvostoliiton etupiiriin, Saksa oli ollut aivan hiljaa Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen ja oli edelleen. Neuvostoliitto oli huhtikuussa täysin ymmärtänyt Saksan puolustustoimenpiteet Tanskassa ja Norjassa. Ja kun Neuvostoliitolle oli käynyt selväksi, että liittoutuneet Englanti ja Ranska joutuvat pois Skandinaviasta, oli Neuvostoliitto kiirehtinyt tehostamaan kommunistista solutustyötä Baltian maissa, jotka olivat toukokuun alkupäivinä 40 varsin pessimistisiä omaan tulevaisuutensa nähden. Viron kommunistien maanalainen kannattaja Kommunist oli jo maaliskuussa kirjoittanut, että taistelussa työkansaa vastaan Pätsin, Ulotsin, Laitonerin diktatuuri ei enää tule saamaan apua sen paremmin englantilaisten tankeilta, saksalaisten pistimiltä kuin suomalaisten puukoistakaan, kuten 20 vuotta sitten Viron itsenäistymisen aikoihin. Baltian maissa pidätettiin kuukausittain muutamia satoja hallitusten kaatamisen kannattajia. Pontta hallitusten vastaiseen toimintaan antoivat tietenkin Baltian maissa olevat Neuvostoliiton tukikohdat. Romaniakin yritti tasapainoilla Saksan ja Neuvostoliiton välimaastossa. Neuvostoliitto katsoi tarvitsevansa Romanialle kuuluvan Bessarabian. Voisiko Romania näissä oloissa luottaa Saksan apuun Neuvostoliiton hillitsemiseksi? Ahdistavaa painetta, myrsky on varmasti tulossa, se ei loppunutkaan Tanskan ja Norjan miehitykseen. Ihmettäkin jaksetaan odotella. Toukokuun 10. päivän aamu 1940.
This is BBC Home Service. Here is a short news bulletin. The German army invaded Holland and Belgium early this morning by land and by landings from parachutes. The armies of the Low Countries are resisting. An appeal for help has been made to the Allied governments, and Brussels says that Allied troops are moving to their support.
Saksan sotavoimat ovat hyökänneet Belgiaan ja Hollantiin, Luxemburgiin ja Ranskaan. Hollannin kuningatar Wilhelmina puhuu.
An heroic struggle, nine nations, that has attempted everything to maintain peace, is being overpowered by sheer superiority of force. But morally, we can never be conquered. Our spirit will remain unbroken because our conscience is clear.
Moraalisesti meitä ei voida voittaa. Henkemme on murtumaton, sillä omatuntomme on puhdas. Syyttäen Englantia ja Ranskaa hyökkäyksen valmistelusta, Saksa käski joukkojensa hyökätä. Joukkoja oli 139 divisioonaa, 3500 panssarivaunua ja 5200 lentokonetta ja vastaava määrä kenttätykistöä. Liittoutuneilla sekä Belgialla ja Hollannilla oli yhteensä suunnilleen sama määrä miehiä. Mutta kalusto, tulivoima, koulutus, taktiikka ja sodan johtokin paljon vaatimattomammalla tasolla kuin se oli tehokkaasti varustautuneella Saksalla. Jo vuosia sitten oli Saksa sivuuttanut lentokoneteollisuuden eurooppalaisen johtomaan Ranskan. Ranskassa oli itse maanpuolustusasiakin riidan alainen ja sodan johto vanhojen kenraaleiden ikääntyneiden taktiikoiden varassa. Englannissa oli vasta juuri viime kuussa tullut voimaan yleinen asevelvollisuus, ja maan pääministeri oli ollut rauhanaatteen ja sovittelupolitiikan kannattaja. Voidaan kai sanoa melko hyvänä havaintoesimerkkinä, että kaikki se, mikä pitkän sodan tässä vaiheessa esti liittoutuneiden menestymisen, näkyy Ranskan paljon propagoidussa Maginot-linjassa. Maginot-linja edusti voimakasta varustautumista sellaisen sodan varalle, jonka kaltaisia sotia ei maailmassa enää käydä. Juuri alkanut operaatio oli jotain aivan muuta kuin se, mihin Maginot-linja ja varsinkin ranskalainen puolustus perustui. Sarkastista on, että ranskalainen panssarieversti-luutnantti Charles de Gaulle oli jo vuonna 1934 julkaissut kirjan, jossa esitettiin armeijan panssarivoimien luomista ja armeijan organisaation muuttamista liikkuvaan sotaan soveltuvaksi. Saksalainen panssarikenraali Guderian sai kirjasta paljon uutta sovellettavaa. Ranskassa kirjaan närkästyttiin. Uusi Saksan juuri aloittama offensiivi olikin nopeiden, syvälle ulottuvien panssarikiilaiskujen, nopeasti liikuteltavan tulivoiman ja massoina käytettävän lentoaseen voimin käytävää sotaa. Siinä ei siviilialueita tulla säästämään, sota on tästä lähtien totaalista, totale krieg. Salamasotaa kuuluu olevan. Se oli juuri nyt alkanut lännessä. Puola oli kokenut sen jo edellisenä syksynä, mutta harva tuli ottaneeksi tai ehti ottaa sen opetukset huomioon. Sodan tämä vaihe oli katastrofi liittoutuneiden kannalta. Ranskalaiset pääjoukot odottivat hyökkäystä, mutta johto luuli, että Saksa, kuten ensimmäisessä maailmansodassa, tekee kiertoliikkeen kauas länteen, ja kun Saksa sitten hyökkäsikin ikävästi heti Ardennien yli Ranskaan, olivat ranskalaiset puolustajat kaukana lännessä ja joutuivat siirtämään joukkojaan heti alkuun ennen taisteluja, ja se vie aina aikansa. Hollantia, Belgia pelkäsivät, mutta odottivat hyökkäystä, mutta eivät yhdessä. Niiden pääesikunnat eivät pelanneet yhteen, ja se helpotti saksalaisten suoritusta. Hyökkääjällehän ei ollut väliä, minkä niminen pieni maa oli sen ja Englannin kanaalin välissä. Hollannin joukot joutuivat eristyksiin liittoutuneiden päävoimista, ja Hollannin armeija antautui jo viidentenä taistelupäivänä 14. toukokuuta. Hollannin kuningasperhe ja hallitus siirtyivät Lontooseen. Samana päivänä Saksa pommittaa tuhoisasti Rotterdamia antautumisen jälkeen. Ranskalaisten vastaisku Sedanin alueella epäonnistuu. Guderianin, Rommelin ja Reinhardtin panssarijoukkojen etenemisen nopeus 45 kilometriä vuorokaudessa on yllätys kaikille. Liittoutuneet ovat jäämässä saarroksiin Belgiaan, jossa sekasorto on suuri liittoutuneiden joukkojen tullessa avuksi jonkin verran umpimähkää. Taistelut olivat kovia. Belgialais-, ranskalais-, englantilaiset joukot puolustivat Belgian keski- ja länsiosaa ja niiden takana olevaa Ranskan osaa. Saksalaiset saivat taktiikkansa mukaisesti aikaan läpimurtoja ja iskivät pitkin kiiloin tärkeisiin kohteisiin.
Wir bringen eine wichtige Sondermeldung des ratlosen Dienstes. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Durch schnellen Angriff ist die Festungsfront von Antwerpen durchbrochen. Deutsche Truppen sind in das Stadtinnere eingedrungen. Die deutsche Kriegsflagge weht auf dem Rathaus von Antwerpen.
18. toukokuuta saksalaiset saavuttivat rannikon Belgiassa. Ranskalaisten linjoissa oli 70 kilometrin aukko, joka täyttyi saksalaisista. Pari päivää myöhemmin saksalaiset ovat Atlantin rannikolla Ranskassa. Kenraali de Gaullen aloittama vastahyökkäys Laonissa torjutaan. Liittoutuneet yrittävät saartaa Guderianin joukot, mutta epäonnistuvat. Pariisista ajettiin rintamalle jopa taksipelillä, ja kun sota ei sujunut, alkoi syyttely. Kenraali Gamelinin tilalle liittoutuneiden ylipäälliköksi nimitetään kenraali Wigand ja marsalkka Philippe Pétain nimitettiin Ranskan varapääministeriksi Paul Renaultin hallitukseen. Liittoutuneille maaoperaatiot olivat siis katastrofi. Ilmavoimat pystyivät antamaan hieman paremman näytön. Englantilaiset pommittivat heti operaation alkupäivinä sodan ensimmäisissä strategisissa pommituksissa saksalaisten viestiyhteyksiä läntisessä Saksassa, ja menestykseksi on kai laskettava heidän puhtaaseen siviilikohteeseen tehty pommitusretkensä Mönchengladbachiin. 14.5. englantilaiset menettivät 45 pommikonetta Sedangin pommituksissa. Matkaan oli lähtenyt 109. Ruurin alueen pommittaminen ei tuonut tuloksia. Saksalaiset tulivat itse pommittaneiksi omaa Freiburgin kaupunkia 200 kilometriä harhaan tehdyn lennon vuoksi. Heidän tehtävänsä oli pommittaa ranskalaista Dijonia. Toukokuun 24.1940 Ranskan johto katsoo, että Ranska on hävinnyt sodan. Sitä on käyty 2 viikkoa. Näiden 2 viikon kokemukset kesältä 40 ovat takana esimerkiksi siinä, että Ranska on ollut sen jälkeen maanpuolustuksessaan yksimielinen. Sen sotilaallinen voima on suuri. Se on itsenäinen suhteessa NATOon, ja sillä on oma ydinase. Adolf Hitler koki tuona päivänä tarpeelliseksi kiirehtiä Pariisin valloittamista, ja hän antaa käskyn kääntää hyökkäyssuunta etelään. Pohjoisessa on 380 000 liittoutuneiden sotilasta kalustoineen noin 150 neliökilometrin alueella saarroksissa, mutta saksalaisen hyökkäysvoiman pääosa kääntyy heistä poispäin. Käsittämätön toimenpide lienee jokaisen varusmieskoulutuksen saaneenkin mielestä. Mutta näin kuitenkin tapahtui. Hyökkäysjoukot ja niiden tukijoukot, huolto, käännettiin toiseen suuntaan, mikä aiheuttaa aina huomattavaa hämminkiä. Liittoutuneet saivat tästä noin 2 vuorokautta lisäaikaa toimia, ja englantilaiset saivat aikaan sotahistorian kenties näyttävimmän pelastusoperaation. Yli 330 000 miestä siirrettiin Englannin kanaalin yli, käyttäen kaikenlaista kuljetuskalustoa aina pieniin siviilimoottoriveneisiin asti. 231 alusta upposi, mutta huono sää ja toisaalta kuninkaallisten ilmavoimien suojelutoiminta saivat aikaan, että ratkaisevan suuri osa miehistöstä saatiin kanaalin yli Englantiin, tosin ilman kalustoa. Brittilentäjät pudottivat toukokuun viime päivien aikana kanaalin yllä 179 saksalaiskonetta, menettäen itse vain 29. Royal Air Force ja Dunkirkin pieni merenrantakaupunki jäivät molemmat historiaan. 2 päivää edellisen käskynsä jälkeen Hitler antaa ilmeisesti kenraaleinen esityksestä uuden käskyn kääntää hyökkäyssuunta jälleen entiseksi kohti saarroksissa olevia liittoutuneiden joukkoja. On helppo ymmärtää, että hyökkäyskiilojen järjestely jälleen uudelleen pohjoista kohti läpi omien perässä etelään päin menossa olevien joukkojen ei suju hankaluuksitta. Toukokuun 27. saksalaiset saavuttivat Calaisin kohdalla kanaalin rannikon.
Schwimmen und auf kleinen Booten versucht der Feind die auf Rede liegenden englischen Schiffe zu erreichen, auf die sich unsere Luftwaffe mit verheerender Wirkung stürzte.
Dunkirkin viikko oli liittoutuneille ehkä koko sodan raskain. Mutta näin sanoo saksalainen kenraali Guderian. Saksa menetti suuren voiton. Nyt palaamme tilanteeseen ennen Saksan hyökkäystä. Englanti on hallituskriisin kourissa. Neville Chamberlain vetäytyy pääministerin tehtävistä ja Winston Churchillistä tulee pääministeri. Hänen hallitukseensa tulee niin konservatiiveja, työväenpuolueen kuin liberaalienkin edustajia. Meriä hallitseva imperiumi teki muutaman nopean siirron heti Saksan hyökättyä. Vähälukuinen brittijoukko miehitti välittömästi Islannin, mikä toimi oli myös Hitlerin suunnitelmissa. Englantilaiset ja ranskalaiset joukot nousivat maihin myös Hollannin Länsi-Intiassa, varmistaen alueen teollisuuden ja öljynjalostuksen pysymisen liittoutuneiden hallinnassa. 3. päivänä pääministeriksi tulonsa jälkeen Churchill pitää puheen kansakunnalle. Kansakunnalle, jonka hän ei lupaa säilyvän elossa, ellei se voita sotaa. Minulla ei ole teille muuta tarjottavana kuin verta, raatamista, kyyneleitä ja hikeä.
I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy.
Pari päivää puheen jälkeen Churchill jatkaa kirjeenvaihtoaan USA:n presidentin kanssa ja luettelee tälle, mitä kaikkea Englanti tarvitsisi. 50 vanhempaa hävittäjäalusta, useita satoja uusia hävittäjäkoneita, ilmatorjunta-aseita ja ammuksia, terästä sekä USA:n laivaston pitkäaikaisen visiitin Irlannin satamiin. Lisäksi Churchill pyysi amerikkalaisia tulemaan Singaporeen, jotta Japani pysyisi aloillaan. Toukokuun 22. päivä Englannin parlamentti hyväksyy hätätilalain, jolla Winston Churchillille annetaan kaikki valta saattaa Englannin elävä voima sekä talous ja teollinen elämä liikekannalle. Se ei käy kädenkäänteessä, mutta elävää voimaa oli saatu runsaasti pois mantereelta kanaalin yli turvaan. Saatuaan Churchillin kirjeen Roosevelt esittää, että runsaasti uusia varoja tulee osoittaa armeijan ja laivaston modernisoimiseksi. USA:n laivasto ei ollut saanut yhtään uutta alusta vuoden 1921 jälkeen. Nyt laivaston käskettiin kiireesti uusia 35 vanhempaa hävittäjäalusta. Lisäksi USA:n pitää päästä 50 000 hävittäjäkoneen vuosituotantoon. Heti Saksan hyökkäyspäivänä USA oli jäädyttänyt kaikkien niiden maiden varat USA:ssa, niiden maiden, joihin Saksa oli hyökännyt. Raskaat läntisen kapasiteetin rattaat olivat lähdössä liikkeelle. Roosevelt oli kirjanvaihdossa myös Mussolinin kanssa ja varoitti tätä kovasti yhtymästä sotaan. Mussolini sanoo Italian lujittavan liittoa Saksan kanssa, eikä Italia voi olla syrjässä, kun Euroopan asioita järjestellään. Mussolini ilmoittaakin Hitlerille toukokuun 30. että 10 päivän kuluessa Italia yhtyy sotaan Ranskaa vastaan. Jo viikkoa ennen Ranskan johto oli todennut Ranskan hävinneen sodan Saksaa vastaan. Myös taistelu Ranskasta oli pääministeri Churchillin aiheena puheessa, jonka hän piti toukokuun 19. ensimmäisenä puheenaan pääministerinä.
After this battle in France abates its force, there will come the battle for our islands, for all that Britain is and all that Britain means. That will be the struggle. In that supreme emergency, we shall not hesitate to take every step, even the most drastic, to call forth from our people the last ounce and the last inch of effort of which they are capable.
Tuona samana päivänä, toukokuun 19. puhui pienen, puolueettoman maan pääministeri tuoreiden sankarivainajiensa ensimmäisenä muistopäivänä. Pääministeri Risto Ryti.
Kansojen on palattava yksipuolisesta aineen palvonnasta, henkisempien arvojen pariin, karkeasta väkivallasta oikeudenmukaisuuteen. Ja ottaen huomioon nykyisen sodan hirvittävän tuhoavaisuuden, on syytä uskoa sen kykenevän muuttamaan kansojen käsitykset aineen ja hengen keskinäisestä arvojärjestyksestä. Parhaillaan suoritettavat valtavat taistelut osoittavat, samoin kuin oma sitkeä kamppailumme, kuinka yleisinhimillinen on käsitys, että kansakunnan olemassaolon ja vapauden hinnaksi ei mikään uhri ole liian raskas. Olemassa olemme jatkumiseksi menetimme tuhansia ja taas tuhansia parhaimmistamme, ja toiset tuhannet ovat saaneet eliniäkseen lähtemättömiä vammoja. Kansakunta tuntee kipeästi tämän menetyksensä. Vaikka aineelliset häviömmekin ovat olleet raskaita, ja erikoisen viiltävinä kohdanneet niitä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, ovat ne kuitenkin tämän rinnalla toisarvoisia. Varallisuus ei ole mikään itsetarkoitus, eikä ihmisen elämässä erikoisen tärkeä tekijä. Se voidaan uutteralla työllä ja yritteliäisyydellä aina luoda uudelleen. Mutta ihmisaines, jonka taistelu on tuhonnut, on lopullisesti menetetty.
Kun läntisen Euroopan tilanne näin nopeasti oli muuttunut, oli se tietenkin muuttunut myös idässä. Romanian oli nyt muutettava politiikkansa selkeästi Saksan politiikan mukaiseksi. Ranskan arvovallalla ja takuilla ei ollut Balkanin suunnalla enää mitään arvoa. Romania kutsui saman tien reservit aseisiin. Nopea muutos Länsi-Euroopassa vaikutti myös Baltian maiden tilanteeseen. Neuvostoliitto tahtoi kiirehtiä saamaan asemansa vakaaksi Itämeren partaalla. Izvestija kirjoitti pari päivää Hollannin antautumisen jälkeen näin. Nykyiset tapahtumat ovat todistaneet, että pienten valtioiden neutraliteetti on pelkkä fantasia, ellei niillä ole voimaa puolustaa tätä neutraliteettia. Oikeudenmukaisuuspohdiskeluja Izvestija piti yksinomaan naiveina, sillä suurvallat määräävät sodassa, jäävätkö pikkuvaltiot olemaan vai eivät. Baltian maiden lopulliselle miehitykselle oli nyt tullut oikea ajankohta niin taktisesti kuin strategisestikin, lisäksi asialla oli jo hieman kiire. Saksa on saavuttanut Atlantin rannikon. Moskovassa joutui Suomen lähettiläs J.K. Paasikivi toukokuussa 40 aloittamaan ottelun Molotovia vastaan jälleen uudessa asiassa. Neuvostoliitto ilmoitti tahtovansa rakentaa suomalaisten piirustusten mukaan valmiiksi Enson Vallinkosken voimalaitoksen. Neuvostoliitto esitti asiassa neuvotteluja, sillä veden korkeutta tuli säädellä Suomen puolella, ja asia oli tietysti kovasti yhteinen. Prosessi tuli sitten kestämään kuukausikaupalla. Suomalaiset lähtivät siitä, että Neuvostoliitto saa Suomesta veden putousvoiman ja antaa tilalle sähköä. Neuvostoliitto katsoi, ettei sen tarvitse antaa korvaukseksi mitään. Ilahtuneena J.K. Paasikivi totesi toukokuun lopulla, että Suomessa on vakavasti kiinnitetty huomiota Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden huonoon tilaan ja on perustettu uusi seura näitä suhteita kohentamaan. Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura. Se perustettiin toukokuun 22.1940. Paasikivi luki tyytyväisenä neuvostolehtien kommentteja seuran perustamistilaisuudesta Helsingissä, erityisesti niiden saamasta myrskyisestä suosiosta. Paasikiven päiväkirja sai tyytyväisiä, hyväksyviä rivejä sivuilleen. Päätämme tällä kertaa lainaukseen pääministeri Risto Rytin puheesta toukokuun 19.1940.
Seuratessamme levottomuudella luonnonvoimain tavoin raivoavaa suurvaltasotaa, jossa joka hetki tuhotaan äärettömiä arvoja ja joka päivittäin nielee kymmeniä, ehkäpä satoja tuhansia ihmishenkiä, meille alkaa selvitä, että Eurooppa on ratkaisevien mullistuksien kynnyksellä. Ne eivät koske ainoastaan valta-asemaa Euroopassa, eivätkä maan osamme asemaa maailmassa, vaan myöskin ihmisten käsitystapaa, maailman katsomusta, kansainvälistä ja yksilöllistä moraalia. Raivoavan sodan taustaa vastaan näkee selvästi, että eurooppalaisessa yhteiskunnassa aineelliset näkökohdat, kylmät valta- ja etupyrkimykset ovat olleet liiaksi vallitsevina. Sekä yksilöiden ajatus maailmassa että kansalaisryhmien ja valtioiden toiminnassa. Materialistinen peruskäsitys on laajoissa piireissä ollut vallitsevana. Taloudellinen järjestelmä on perustunut yksityiseen voittoon liikkeelle panevana kannustimena ja kansainväliset suhteet voiman oikeuteen. Sota on kaitselmuksen käsissä mahtava ruoska opettamaan kansoille nöyryyttä, palvelemishalua ja oikeudenmukaisuutta.